Hyvää perjantaipäivää Kultakuumeista. Minä olen Tuomas Karemo. Tervetuloa muistelemaan. Kultakuumeen vieraana on tänään professori Matti Klinge. Klingen lapsuuden ja nuoruuden muistelmat nimeltään Kadonnutta aikaa löytämässä ilmestyi muutama viikko sitten. Media on tähän mennessä tehnyt juttua lähinnä kirjan sivulta 58 löytyvästä kuvasta, jossa Klinge on alasti pikkupoikana, mutta tässä lähetyksessä keskitymme enemmän näiden muistelmien muihin sivuihin, joita onkin yhteensä reilut 550. Hyvää päivää, professori Matti Klinge.
Päivää, hyvää.
Kuinka itsenäisyyspäivänne sujui?
No, itsenäisyyspäivä sujui aika rauhallisesti, mutta sen kohta oli se, kun pojan poika vannoi partiolaisvalaan ja olimme sitä todistamassa Angelikollan kirkossa. Ja sitten toiset lapset tuli yökylään, kun vanhemmat oli kutsuttu linnaan ja saatomme katsoa televisiosta ja heidän saapumistaan.
Oliko tämä kirkossa tapahtunut seremonia niin jännittävä?
No, totta kai se on noin isoisän kannalta on jännittävä.
Entä muiden lähiomaisten, jotka seuraavat siinä?
No tietysti sitä aina tämmöiset lasten vaiheet, siis kun ne, joku tämmöinen riitti luokalta pääseminen tai tämmöinen partiojuttu, niin ne ilahduttavat ja ne osoittavat, että elämä sujuu niin kuin pitääkin.
Muistelitteko te paljon itse omaa elämäänne siinä samalla?
No, sitä minä en kyllä tehnyt. Että kyllä olin keskittynyt ihan siihen, mitä siinä tapahtui, mutta kyllähän siinä tuli paljon tämmöistä muistiaineistoa. Vaimoni kanssa totesimme juuri, että kaikki ne virret, joita siellä laulettiin, olivat tämmöisiä sellaisia, mitä me aikanaan kouluaikoina saimme oppia ja jotka muistimme ulkoa. Ja me emme vähän pohtimaan sitä, että meidän sukupolvet eivät ole sieltä laulaneet aamuisin joka on virsiä koulussa, ja heiltä on jäänyt oppimatta sitten tämä virsiaarteisto.
Entä Illemallani, niin minkälaisia havaintoja te teitte linnanjuhlista?
No, meillä on ollut kunnia olla siellä itse aika monta kertaa aikanaan, niin että siinä ei ole enää mitään suurempaa uutta, ja emmekä nyt myöskään jaksaneet katsoa niitä sen pitempään kuin nyt tätä sisääntuloa jonkin verran, mutta ainahan se on mielenkiintoista ja kaunista nähdä, että Suomessa on tämmöinen juhlatilaisuus. Se on aika poikkeuksellista maailmassa ja että myöskin se, että koko kansa, niin kuin voimme sanoa, että koko kansa rakastaa tätä eliittiänsä, eli eri tavoilla johtavissa asemissa olevaa ihmistä, oli ne sitten valtion korkeita virkamiehiä, urheilijoita, näyttelijöitä, mitä hyvänsä, niin kaikki ovat jollain tavoin nousseet esiin ja he saavat tässä niin kuin palkintoa ja kunniaa tämmöisen kauniin juhlan, suuren juhlan merkeissä.
Onko teillä ollut jotain elämässäni joitain itsenäisyyspäivän kuuluvia traditioita, joista pidätte edelleen kiinni?
No, nuorena olin kyllä ylioppilaiden soihtukulkuessa itsenäisyyspäivänä, ja koska minulla sitten oli toinen nuoruus ylioppilaisjohtajana osakunnan kuraattorina, niin se jatkui pitkään. Myöhemmin on sitten ollut semmoinen nuoruusaikojen toveripiiri, joka on kokoontunut itsenäisyyspäivän lounaalle jo ehkä 30 vuoden ajan, mutta siellä nyt alkaa vaikuttaa tämä luonnollinen harveneminen.
Traditioista puheen ollen, niin monen tradition kuuluu katsoa itsenäisyyspäivänä Edvin Laineen vuonna 1955 valmistunut Tuntematon sotilas. Ja te olette ollut seuraamassa tuon elokuvan kuvauksia Sipoon suursuolla. Miten se tapahtui?
No, siinä meillä oli siellä vuokralla semmoinen kesäpaikka ja sinne lähelle tuli sitten nämä Laineet. Laine osti semmoisen alunperin saksalaisille kouluneen sitten liittoutuneiden valvontakomissiolle joutuneen huvilan siellä. Ja siinä naapureina ja muutenkin itse asiassa äitini ja Edvin Laine oli ollut aikanaan kansakoulun luokkatovereitakin. Niin siinä sen verran tutustuttiin, että Laine kutsui meidät katsomaan sitä filmausta sinne. Siellä on hyvin suuria soita siellä Sipossa. Ja siellä saatettiin filmata näitä sotakohtauksia ja siellä voitiin räjäyttää siellä suossa kaikenlaisia paukkuja ja kaikkea tämmöistä, millä saatiin sitä aitoa sodan tunnelmaa aikaan. Niin että siellä me oltiin ainakin yhden kerran meidän perhe katsomassa sitä, miten se tapahtuu ja siinä laineen vieressä katsottiin, miten siinä tapahtuu. Ja siinä oli semmoinen kohtaus juuri silloin jäi mieleen, jossa tämmöinen tykistön radisti tai onko se niin kuin, että sieltä tulejohtaja sanoo patteri, että kuuleeko oinas, ja sitten juuri sitä sanoissaan osu luoti ja hän kaatuu kuolleena siihen maahan. Ja Lainassa kuulee, joo, sä kuolit oikein hyvin. Tämä jäi tämmöisenä episodina mieleen.
Minkälaista sitä oli? Se oli varmasti ensimmäinen kerta, kun näitte, kun elokuva kuvata ja Ervin Laine vielä ohjaa tuntematonta sotilasta ja sanoi, että sä kuolit hyvin, niin miltä se tuntui?
No ei, mä en osannut pitää sitä niin kovin merkittävänä käännekohtana elämässäni, mutta se oli hauska kokemus.
Minkälainen suhde teillä Matti Klinge oli tuolloin sotimiseen ja armeijaan?
No mä sanoisin, että se oli hyvin luonnollinen ja ongelmaton, koska tämä tapahtui siis 55. Niin silloin kaikki, siis sodan päättymistä oli 10-11 vuotta ja silloinhan kaikkihan oli kokeneet sodan, kokeneet sodan, paitsi 10-vuotiaat ja sitä nuoremmat, niin että sodassa sinänsä se ei ollut niin kuin millään tavalla omituinen tai kummallinen asia. Ja joka perheessä oli koettu sota. Minun isäni oli ollut rintamalla, minun setäni ja minun serkkuni olivat kaatuneet. Itse muistin Helsingin suurpommitukset. Meidät oli evakuoitu 2 kertaa Helsingistä sekä talvisodan aikana että jatkossa loppuvaiheessa. Raunioita oli koulutiellä niin Helsingissä. Tämä kaikki oli, lapsena olin kasvanut siihen, sota oli ollut niin kuin luonnollinen asia. Ei silloin ollut mitään niin semmoista keskustelua sodasta ja sodan. Sota oli myöskin vaarana olemassa kolmannen maailmansodan mahdollisuudesta. Tuli aina välillä puhetta sanomalehdissä ja muualla. Ja tietenkin muisteltiin jossain määrin tätä sodan kauheuksia, mitä oli ollut, mutta se varsinainen muisteluvaihe tuli sitten myöhemmin.
Näissä teidän muistelmissa olette aivan loppupuolella tässä kirjassa sotaväessä ja upseerikokelaana. Ja syyskuussa 1955, siis ihan muutamaa kuukautta ennen kuin tämä Laineen tuntematon sotilas tuli ensi iltaan, olitte asevelvollisuuskutsunnoissa. Ja kutsuntalääkäri sanoi teille kertomanne mukaan näin. Taidatte olla sellainen lukutoukka, ettette juuri urheile, ettekä ulkoile. No, kyllä se sotaväki tekee hyvää teillekin. Matti Klinge, pitikö tämä kutsuntalääkärin arvio paikkaansa?
No sikäli ei pitänyt, että kyllä minä en harrastanut mitään urheilua, mutta kyllä ulkoilua paljon ja metsäelämää ja varsinkin kesäisin merielämää. Niin että en mennyt semmoinen lukutoukka ollut, että en olisi ollenkaan pärjännyt ulkosalla. mutta kyllä armeija teki sitten siinä mielessä hyvää, että kun sinne sitten juuri filosofiakandidaattitutkinnon suorittaneena menin aikoin myöhemmin, niin olin aika alipainoinen ja heikkokuntoinen. Se viimeinen vuosi oli erittäin täynnä monenlaista stressiä, niin että sotaväki todellakin teki hyvää, sillä siellä ei sitten ehtinyt ajatella oikeastaan mitään, paitsi sitä, että oli juuri mennyt kihloihin, mutta näitä ei sen enempää poliittisia kuin tieteellisiäkään seikkoja, jossa juuri oli ollut edellisen vuoden ollut kihkeästi mukana. Ja siellä siis se oli varsinkin aluksi aika raskasta ja kovaa, mutta paino rupesi heti nousemaan ja kunto kohoamaan. Ja sitten tämä oli kesäkuun puolivälissä syksyllä oli oikein mukavaa, kun voimat tuli lisääntyneet ja sain kokea semmoista, mitä kaupunkilaispoika ei ollut koskaan kokenut, nimittäin syksyn ja syksyisen luonnon maalla metsässä. Se oli paljon positiivista.
Miten muutoin, Matti Klinge, kuvailette elämän vaihettanne, kun astuitte riveihin kesäkuussa 59, eli kohta 23-vuotiaana?
No, minä olin silloin siis todellakin jo ehtinyt suorittaa yliopistollisen loppututkinnon ja sitten myöskin mennyt kiloihin. Niin, että kun tiesin, että kun saan tämän armeijankin alta pois, niin kun uusi vaihe elämässäni niin tulee aukeamaan, että tulen menemään naimisiin ja tulen menemään johonkin, etsiytymään johonkin työhön, tehtävään yhteiskunnassa. Ja silloin olin jo, siis mä olin opintoni ollut menneet erittäin hyvin ja sitten toisaalta olin myöskin ollut mukana ylioppilaspolitiikassa ja sitä kautta valtakunnankin politiikassa, ylioppilaskunnan hallituksessa ja tämmöisissä, että mulla oli kerääntynyt tämmöistä sosiaalista kompetenssia. Ja olin ollut ehdolla ylioppilaseiden päätoimittaja vaalissa, joka oli hyvin semmoinen dramaattinen. Pääsin siinä siis niin kuin hopealle, niin kuin sanotaan. Ja että mulla oli niin kuin selvästi jo muodostunut tämmöinen ego, tämmöinen sosiaalinen minä. Ja sen avulla pystyin sitten kestämään myöskin tämän armeijan olot siellä ja suhtautumaan sillä vähän noin huumorillakin kaikkeen siihen, mihin siellä joutui.
Minkälainen suhtautuminen teillä oli isänmaallisuuteena tuohon aikaan?
No, isänmaallisuuskin oli minusta aika luonnollinen asia. Tunsin itseni isänmaalliseksi klassisessa mielessä, siis sanotaan tämmöisessä runebedalaisessa opelianisessa mielessä. Olin lukenut näitä meidän klassisia kirjailijoitamme paljon ja se ei ollut millään tavalla ongelma, tai siis se ei ollut minulle ongelma, mutta ei se ollut tovereillenkaan ongelma muuta kuin sillä tavalla, että semmoisesta hurraa-isämaallisuudesta ja niin kuin poliittisesta isämaallisuuden yhdistämisestä johonkin poliittiseen puolueeseen, niin sitä vastustin ja se ei kuulunut asiaan, ei kotona eikä toveripiirissä.
Sanoit, että armeijassa selvisitte myös aika lailla huumorilla. Miten sellaisissa tilanteissa, jos törmäsitte sellaiseen isänmaallisuuteen, josta ette pitänyt, niin selvisikö silloinkin myös aina huumorilla?
No ei siellä juurikaan törmännyt semmoiseen tämmöiseen niin sanottuun hurraa isänmaallisuuteen tai tämmöiseen niin kuin nationalismiin, tämmöiseen jollain tavoin kiihkoon nationalismiin. Silloin vielä oli niin voimakkaana semmoinen yleistunne, että me hävisimme sodan ja meillä on nyt sen mukaiset olot täällä ja armeija oli millään tavalla, siis armeija oli aika lailla tavallaan alasajettu monessa asiassa. Meillähän oli esimerkiksi tykistössä, missä hän palveli, niin oli venäläisiä sotasallistykkejä, niissä oli alkuperäiset renkaat niissä tykeissä ja meillä oli alusvaatteet, niissä luki SA 44, ne oli sodan aikaista tavaraa, niin kuin muukin ammusaineisto ja kaikki muu, mihinkä siellä sotaväessä törmäsi, niin en tiedä, olisi ne hevosetkin ollut, joita siellä Lappeenrannassa oli paljon, olisi nekin ollut sodassa, mutta siltä välillä tuntuu. Sittenhän juuri sen jälkeen, kun minä olin päässyt sotaväestä, niin seuraavana vuonna alettiin ensimmäistä kertaa sodan jälkeen satsata armeijan tason nostamiseen. Se oli selvästi presidentti Kekkosen uusi linjaus. Oli tullut ajankohtaiseksi se mahdollisuus, että YYA-sopimus jotaisiin panemaan käytäntöön. Ja silloin presidentti Kekkosen linja oli se, että meidän täytyy nostaa oman armeijan suoritustaso sille asteelle, että tiukan paikan tulle meidän ei tarvitse pyytää Neuvostoliiton apua tänne, vaan itse pystymme täyttämään nämä YYA-sopimuksen edellyttämät ehdot, niin että siitä lähti sitten uusi armeijankin kohdalla uusi vaihe liikkeelle, mutta minä olin vielä sitä just sitä vanhaa niin kuin melko noin niin, köyhää vaihtoa.
Niin, te olette näissä muistelmissa kuvailut, että olitte omaksunut kaupunkilaisliberaalisen, että myös Paasikivi-Kekkoslaisen identiteetin.
No siltä tuntuu.
Voitteko hieman kertoa siitä, että mitä se tarkoittaa siis?
No, Suomi oli silloin vielä aika agraarinen maa, joka maatalous ja metsätalous oli tärkeitä elinkeinoja. Osaan nyt sanoa suoraan noin prosenteissa tai sieltä tavalla, mutta ne dominoivat maata ja sitä yleiskuvaa, mikä meillä kaikilla oli Suomesta, että se on, Suomi on hyvin pitkälle maa- ja metsätalouden varassa. Niin, että kaupunkilaiset, se, että oli kasvanut keskellä kaupunkia ja elänyt siellä kokonaan, niin se oli tavallaan poikkeuksellista sitten, kun joutui sotaväessä muiden poikien kanssa tekemisiin, joista suurin osa tuli hyvin tavallinen niin kuin maaseututaustasta. Ja sitten tämä liberaalinen asenne myöskin, niin se oli myöskin erilainen vähemmistöasenne, koska meillähän oli tietenkin oikeistolainen asenne ja sitten oli vasemmistolainen asenne ja sitten tämmöinen maalaisliittolainen aika lailla ammatillisesti suuntautunut ja alueellisesti suuntautunut asenne, että siihen tämmöinen kaupunkilainen ja kouluja käynyt ja vieraita kieliä osaava tyyppi oli ehkä vähän poikkeuksellinen, mutta se oli minun identiteettini ja se tietysti korostui sitten juuri, kun se joutui vertaamaan muihin.
Matti Klinge, tänään tällä samalla kanavalla tuossa aivan oven takana naapuristudiossa oli syntymäpäiväsankari vieraana 80-vuotias Pentti Linkola ja hänhän liittyy myös teidän upseerikokeilasaikoihinne ja hänen pamflettinsa.
No siis minä, Martti Linkola, nuorempi veli Martti ja minä olimme ystäviä ja hyvin läheisiä ystäviä jo silloin 50-luvulla ja sitten siitä eteenpäin. Ja Martin kautta tutustuin koko Linkolan perheeseen ja myöskin Penttiin. Mutta Pentti oli kyllä melkein aina näillä linturetkillään, niin ettei häntä niin usein siellä kotona nähnyt. Mutta sen verran, että kyllä tutustuimme ja olimme niin kuin samoissa piireissä ja sitten myöhemmin aika laillakin tekemisissä. Ja nytkin olemme menossa Aivoni kanssa hänen 80-vuotispäivilleen 15. päivä sinne Saksmäelle. Että Pentin kanssa on tämmöinen, meillä on hyvin sympaattinen suhde, vaikka me noin ulkonaisesti olemme ehkä vähän erilaisia, niin takaa olemme hyvin erilaisia elinkeinoiltamme ja sillä tavalla niin meillä on myöskin paljon yhteistä ja sekä psyykkisesti että tietopohjaisesti ja tietokannalta. No hän on hyvin niin kuin luonteeltaan ehdoton aatteen mies. Hän on niiden asioiden takana, jotka hän on omaksunut henkeen ja vereen. Ja yksi asia tämmöinen oli siis tämä, että hän astui niin kuin julkisuuteen pasifistina ja julkaisi silloin juuri vuonna 60 semmoisen pamfletin, jonka nimi oli Isänmaan ja ihmisen puolesta eikä ketään vastaan. Ja yhdessä semmoisen psykologi Persalpatien kanssa. Ja se oli sikäli uutta, että aikaisemmin kyllä oli siis kommunistisvoittoinen rauhanpuolustajien liike ja Jehovan todistajat ja muut tämmöiset, mutta normaalin muuta niin kuin tämmöistä pasifistista ei ollut. Ja vasta seuraava muutamien vuosien kuluttua tuli sadankomitea ja Sir Bertrand Russellin sieltä kautta tämä atomisodan vastainen maailmanlaajuinen liike ja tämmöiset asiat. Ja sitten oli tietysti se, että Neuvostoliitto ajoi omaa rauhan linjaansa kaikkialla. Että Linkolan näistä kaikista, niin kaikki nähden itsenäinen pamfletti ja linja lähti tämmöisestä yleisestä ihmisyyden puolustumisesta, mitä hän on sitten ajanut tällä ekologisella linjallaan ja varoittaessaan luonnon katastrofeista ja näistä. No, kun mä olin kokelaana, sitten suoritin kokelassa aikana palvelusta Helsingissä, niin mulla oli illat vapaina ja silloin saatoin olla näitä vanhoja ystävyyssuhteita ystävien parissa aika paljon, ja silloin juuri sitä Linkolan pamflettia hiottiin ja kaikki kerättiin rahaa vähän sen painattamiseen varten. Ja jossakin semmoisessa yhdessä tai kahdessa kokouksessa olen ollut mukana. En muista tarkemmin sen tai muuta, mutta sen muistan, ja se ei tullut vielä tässä nyt esiin, että sitten kun sen pamfletti ilmestyi, niin Pentti Linkola yritti saada minua, niin kuin hän yritti virittää julkista keskustelua ja toivoa, että minä osallistuisin siihen. Ja mä löysin semmoisen kirjeen, jonka oli lähettänyt minulle juuri tästä, ja toivoin, että osallistuin tämmöiseen julkiseen keskusteluun ja kertoi, että nyt on käynyt ilmi, että oikeusministeriö ja kaupungin virkailija ei nosta häntä vastaan syytettä mistään maanpetoksesta tai muusta, kun hän on ehdottanut tämmöisiä asioita. No minä en suostunut tämmöiseen, en ollut valmis astumaan julkisuuteen tämmöisen aatteen kannattajana, vaikka suhtaudun sympaattisesti tähän Linkolan ihmisyysajatukseen, koska näin myöskin sen epärealistiset ulottuvuudet ja ymmärsin, että jos minun nyt pitäisi ruveta esittämään kannanottoja näistä asioista, niin se vaatisi aikamoista paneutumista ja miettimistä, jotta voisin sanoa jotakin sellaista, niin kuin joka olisi en omissa silmissä kestävää, niin että siihen mulla ei ollut silloin voimia ja halua.
Tämä Linkolan pamfletti herätti huomiota.
Se herätti huomiota, ja sitä oli edeltänyt siis Linkolan ahkera yleisönoston kirjoittelu Ylioppilaslehdessä, jossa hän koko 50-luvun kirjoitti asioita. Sellainen välillä hän kävi itse sotaväen, hän on alikersantti ja varmasti mä olen erinomainen jalkaväen mies, mutta tämmöisenä reippaana metsässä eläjänä. Että hän tunsi sen asian, eikä hänellä ollut siinä niin kuin sotaan osallistuneita ja niin kuin Suomen miehiä ja sotilaita vastaan mitään. Se oli tämmöinen yleinen inhimillisyyden puolustuspuhe.
Kun muistelette tässä kirjassanne Linkolaa, niin ollaan siis tässä muistelmien aivan viimeisillä sivuilla suunnilleen siellä aivan 50-luvun lopussa. Mennään tässä vaiheessa alkuun. Ja tiedoksi niille kuuntelijoille, jotka ovat tulleet tähän mukaan kesken lähetyksen, että Kultakuumeen vieraana on tänään professori Matti Klinge, jonka lapsuuden ja nuoruuden muistelmat ovat juuri ilmestyneet. Ja olette nimennyt nämä muistelmanne Marcel Proustin hengessä Kadonnutta aikaa löytämässä. Ja Proustilla siis on Kadonnutta aikaa etsimässä. Miten te päädyitte tuohon nimeen Kadonnutta aikaa löytämässä?
No, siinä oli vähän erilaisia mahdollisuuksia. Vaikea löytää semmoista nimeä, joka olisi kovin kuvaava ja kattava. Siinä on alaotsikko, jossa sanotaan, että on muistelmia vuosilta 1936 vuoteen 1960. Ja joskin vaiheessa mä ajattelin, että pitäisikö sanoa noin vähän ehkä provokatorisesti, että tässä nyt on helsinkiläisen herraspojan muistelmia, kun se minä niin kuin tyyppinä eroan monista muista muistelijoista, jotka ovat juuri lähteneet, niin kuin mainittiin, tästä maalaisolosta ja sen taustan kuvaamisesta ja siitä lähtemisestä. Minun lähtökohtani on taas kaupungista ja keskikaupungilta ja sellaista sosiaalisesta taustasta, joka ei ole siis niin kuin enemmistön mukainen. Mutta se on ehkä olisi ollut liian niin kuin provokatiivinen sitten, johtanut lukijoita ehkä väärälle, alun perin väärin tai odotuksiin. Ja päädyin sitten, koska Proustin silloin tämän muistelman kirjoituksen alkuvaiheessa oli se Proustin kirja vaikutti minuun hyvin paljon, niin, ja se on siis kadonnut aikaa etsimässä, niin mä ajattelin, että koska mulla nyt on kuitenkin paljon tätä aineistoa, näitä päiväkirjoja, kirjeitä, valokuvia ja muuta, joilla voin ankkuroida kaiken tämän kertomuksen näistä menneistä ajoista, niin tämä nyt on vähän ehkä se on vähän liian komea nimi, koska se rinnastuu nyt tämmöiseen maailmankirjallisuuden suurteokseen, mutta ehkä se nyt täällä maailmankirjallisuuden syrjäseudulla niin kuitenkin voi menetellä.
Kirjoitatte tämän kirjan alussa näin, mutta kyllä omaan menneisyyteensä paneutuminen muistelmien merkeissä on myös jotenkin ahdistavaa. Näinkö se meni? Näinkö käytin elämäni? Mikä, Matti Klinge, teitä ahdisti muistellessanne omaa elämäänne?
No tietysti jokainen ihminen voi aina ajatella, että kuinka paljon paremmin olisi voinut tehdä jotakin asioita. Ja paljon semmoista, mikä on jäänyt tekemättä tai jonka olet tehnyt, jos suhteen olisi pitänyt osoittaa inhimillistä tai suurempaa inhimillistä tai kansalaisosallistumista. Jokaisella ihmisellä voi olla välillä tämmöisiä tunteita siitä, että olisi voinut olla parempi ihminen. Ja tietysti on myöskin noin ulkonaista ajatellen sillä tavalla, että ihminen on joutunut moneen tienhaaraan elämässä valitsemaan. Joko itse on niin kuin valinnut tai sitten tuntuu, että kohtalo on valinnut. Että olisiko sittenkin ollut parempi, että olisin pyrkinyt Ateneumiin ja kehittämään taideharrastuksia niin ammatilliselle linjalle. Taikka, niin kuin täälläkin kerron, minua ehdotettiin tai pyrkinyt jo varhain diplomaattialalle ja tai sitten sanomalehti ja kustannusalalla tämmöiset seikat oli niin kuin elämän tämmöisiä mahdollisia valintoja, että jos näitä rupeaa pohtimaan, niin voi ajatella, että olisiko sittenkin ollut onnellisempaa mennä jokin tämmöiselle muulle tielle. Siitä tulee tämmöiset epävarmuuden tunteet, jopa ahdistuksen tunteet. Itse kuitenkin päädyin kuitenkin siihen, että tämä on sittenkin sivuseikka, tämä sivuasiaa, nämä mainitsemani epäilykset, ja että yleisesti voin olla onnellinen ja tyytyväinen siitä elämästä, jonka on saanut elää, ja että ne valinnat, jotka on tehty tai jotka itse olen tehnyt tai jotka kohtalo on tehnyt minun puolestani, niin noin suurin piirtein katsoen kuitenkin ovat sanoa niistä tyytyväinen ja onnellinen, ja muutenhan ne olisi kehdannut koko muistelmia ollenkaan kirjoittaakaan, jos niin kuin häpeäisin elämääni.
Mutta mainitsitte ensimmäisenä näistä jos-vaihtoehdoista Ateneumen, eli harkitsitte vakavasti ilmeisesti kuvataiteilijan uraa.
No kyllä se oli hyvin niin. Se oli hyvin tärkeä asia minulle silloin se maalaaminen siinä nuoruudessani, ja olen hyvin iloinen siitä, että kustantaja nyt suostui julkaisemaan tässä aika paljon näytteitä tästä minun nuoruusaikani maalausharrastuksesta, jota monet asiantuntijat on aika lailla kiitelleet ja sanoneet, että niistä lähtien olisi voinut kyllä tulla jotakin. Mutta no, vanhempani eivät niin kuin puuttuneet asiaan, että monet vanhemmat nimenomaan varoittivat lapsiaan taiteilijaurasta, koska taide on niin tavattoman vaikea urana. Siis vain harvat pääsevät todella sitten esiin ja näkyviin millään taiteen alalla, vaikka yrittäjiä on monia, että sen takia monet vanhemmat varoittavat lapsia. Minun vanhempani eivät puuttuneet asiaan. Jos olisin halunnut siihen mennä, niin varmasti olisivat kannustaneet siinä sitten, mutta itse siis tein tämän ratkaisun sitten ja että ajattelin, että se voi jäädä harrastukseksi ja sellaiseksi se on jäänyt, mutta nyt vanhemmiten olen se asia tullut uudelleen ajankohtaisesti, olen pitänyt taidenäyttelyitä ja teen sitä edelleenkin. Mutta myöhemmin tulee esille myöskin se, että myöskin tieteellisessä suhteessa niin kuin tämä valinta, niin sanokseni kotimaisen historian kirjoittamisen ja yleiseurooppalaisen historian kirjoittamisen välillä oli myöskin tämmöinen suuri valintakysymys.
Palaan vielä tähän kirjan nimeen, joka liittyy Marcel Proustiin. Proustin Kadonnutta aika etsimässä ehkä pohjimmilta aika surullinen romaani. Hän näkee tietyn elämän tavan ja ihmistyypin katoamisen ja ihmisten raadollisen ja semmoisen rappiollisen puolen, kun hän on tullut paljon vanhemmaksi ja lapsuuden muistot jotenkin kariutuvat. Oliko teillä tätä kirjoittaessa ne rankkaa siinä mielessä, että maailma ja Suomi on muuttunut, ne ovat muuttuneet niin paljon niin erilaiseksi kuin se oli teidän lapsuudessa ja nuoruudessa ne 40- ja 50-luvuilla? Että se oli hyvin haikea prosessi ikään kuin katsoa sinne.
No ei se ollut sillä tavalla haikea. En minä voi sitä sanoa, että se on ollut haikea. Se on ollut mielenkiintoinen prosessi siinä suhteessa. Enkä osaa olla, en osaa oikein pitää verrata näitä aikoja sillä tavalla, että jompikumpi menestys tai nykyisyys olisi parempi tai huonompi. Ne ovat kuuluisa Saksan historiallisen Ranke sanoi, että jokainen aikakausi on suorassa suhteessa Jumalaan. Eli jokaisella aikaudella on oma oikeutuksensa, kaikki ne hyvin ja pahoina puolineen. Ja sieltä vain mulle ei ole tullut ajankohtaisesti tämä niin kuin menneen haikaileminen, mutta ei myöskään menneen tuomitseminen.
Näissä muistelmissa ihan selvästi suurena hyötynä teillä on ollut se, että olette pitänyt päiväkirjaa ihan hyvinkin pitkään nuoruudestanne asti, ettekä kertaakaan mielestäni tässä muistelmissa ne aloita virkettä niin, että muistaakseni tai nyt en ole aivan varma. Mutta päiväkirjoista tulee mieleen lapsuuden ja nuoruuden ystävänne hyvin tärkeä sellainen, Pentti Saarikoski, josta kerrotte näin, että hän alkoi teidän mielestänne pitää päiväkirjaa nuoruudessaan tietäen, että ne joskus vielä julkaistaan. Ajattelitteko te koskaan itsestänne samalla tavalla, että nämä julkaistaan ehkä joskus?
No ei, koska siis Saarikosken päiväkirjat, hän pyrkii selvästi niin kuin kirjalliseen valmiuteen, hioi niitä. Hän kirjoitti jopa itse jo puhtaaksi koneella niitä päiväkirjoja jo nuorenakin, ja hän on niitä hävittänyt vanhempia osia päiväkirjastaan ja karsinut ja editoinut niitä jossain määrin, ainakin jossain määrin aika huomattavastikin, kun hänellä oli tämmöinen kirjallinen ambitio. En tiedä, ajatteliko hän konkreettisesti, että ne päiväkirjat sinänsä julkaistaisiin. Mä luulen, että hän enemmän ajatteli sitä, että hän kirjoittaa valmiiksi siis semmoista, mitä voi käyttää romaaneihin tai muuhun kirjalliseen tuotantoon, luo semmoisia henkilöhahmoja ja tilannekuvauksia, joita voi myöhemmin käyttää, niin kuin monet suuret kirjailijat ovat tehneet, varsinkin Flaubert, josta oli meidän nuorisomme puhetta. Ja että Saarikosken päiväkirjoilla on tämmöinen kirjallinen dimensio, ja se myöskin heijastuu niihin siinä mielessä, että arkipäivän pikkuasioita ja muita, niissä on hyvin vähän se. Kun taas minun päiväkirjani, ne olivat puhtaasti tämmöisen vanhan perinteen mukainen semmoinen idea, niin kuin, että illalla niin kuin kuitataan päivä, kerrotaan vaan lyhyesti, mitä kaikki on tapahtunut, ketä on tavattu, mitä on tehty, mihin päivä on käytetty. Ja ne ovat osittain ihan kuivia ja sellaisinaan niissä ei ole, niissä ei ole mitään järkeä julkaista niitä semmoisena, mutta ne tarjoavat valtavan määrän faktoja. Ja sitten onhan siellä joukossa sitten semmoista, mitä ihmiset on sanonut, on kirjoittanut lyhyesti jotakin mielenkiintoista, mitä on kuullut tai sanottu, tai keskusteluja tai tämmöistä, mutta ei ne ole millään tavalla kirjallisia. Ne on tämmöistä raportointia siitä, miten päivät ovat menneet.
Matti Klinge, näissä muistelmissanne, niin omien laskujeni mukaan sivumäärällisesti eniten kirjoitatte Pentti Saarikoskesta, Anto Leikolasta, myöhemmin hyvin kuuluisesta luonnontieteilijästä, ja myös Eino E. Suolahdesta, eli Nenno Suolahdesta. Aloitetaan vielä tästä teidän Pentti Saarikosken ja Anto Leikolan kolmen muskettisoturin yhteisestä taipaleesta. Mikä teidät piti yhdessä ja mikä teidät jotenkin toi yhteen?
No me olimme luokkatovereita siis. Niin, me olimme luokkatovereita ja se oli tietysti ratkaiseva tekijä tässä, että kasvoimme tämmöiseen niin kuin intellektuaaliskirjalliseen heräämiseen, jos nyt käyttäisi tämmöistä sanaa, niin yhdessä ja hyvin samanaikaisesti. Ja meillä oli myöskin samat koulukokemukset pitkälti ja niiden debattoiminen ja kaikki tämä vei meitä yhteen jo nuorena. Ja se oli jo ihan jo kouluaikana, mutta sitten varsinkin, koska olimme luokan nuorimmat nämä ja ystäväni tulivat 16-vuotiaana ja minä 17-vuotiaana ylioppilaaksi. Me olimme luokan nuorimmat, emmekä menneet siis sotaväkeen heti koulun jälkeen, niin kuin kaikki muut luokkatoverit. Ja niin, että se ystävyys sitten niin kuin tiivistyi niinä ensimmäisenä yliopistovuosina myöskin sitten ja jatkui. Mutta kullekin tuli sitten omia eri sosiaalisia piirejä, jotka sitten tulivat hyvinkin tärkeäksi Saarikoskelle kirjalliset ja Lekolle nämä biologipiirit ja minulle sitten humanistipiirit ja myöskin tämä ylioppilasorganisaatio osakunnassa ja ylioppilaskunnassa toimiminen. Niin, että vaikka pidimme yhteyttäkin, niin se niin kuin väheni sitten näiden vuosien aikana katkeamatta koskaan.
Se oli jotenkin taianomainen ystävyys kuitenkin teidän kolmen välillä. Siltä se tuntuu, kun luki tuota muistelmia.
Niin, mitä tarkoittaa taianomainen?
Teillä oli joku taikapiiri, mitä muilla ei ollut, joka tuntui hyvin ainutlaatuiselta. Siis tämä on oma tulkintani.
Niin, se on nyt teidän tulkinta ja se on lukijan tulkinta sitten. On hauska, jos lukija voi päätellä tämmöistä. Itse en ole tullut käytäneeksi tämmöistä sanaa, eikä sitä. Totta kai siinä oli myöskin jännitteitä tämmöisessä ystävyydessä aika laillakin, mutta kyllä se piti sitten. Sittenhän tulivat sitten tytöt myöskin mukaan kuvioon aikanaan ja jokainen löysi pysyvän kumppanin sitten ja kyllä sitten seurusteltiin näin niin kuin sanotusti sitten myöhemmin perheittäinkin. Ja Leikolan kohdalla se jatkuu edelleen siis tietysti hyvin intensiivisenä.
Ehkä kaikista eniten tässä kirjassa niitä kirjoitatte Eino E. Suolahdesta, eli Nenno Suolahdesta, joka oli historioitsija, professori ja kulttuuripersonaalisuus, myös VSO on pitkään toiminut kirjallisena johtajana. Mikä merkitys hänellä oli teidän elämällenne?
No, hän oli minun tärkeä esikuvani ja mentorini juuri tässä, että hän yhdisti tämän kulttuurihistoriallisen harrastuksen. Hän harrasti eurooppalaisia ja ranskalaisia teemoja jo sodan aikana ja sodan jälkeen. Hän kirjoitti jatkuvasti esseeluontoisia kirjoituksia Uuteen Suomeen ja Valvoja aikakauslehteen. Ja samalla teki historiallista tutkimustyötä, kunnes sen sitten tuli VSOYn kirjallinen johtaja, joka oli hyvin vaikutusvaltainen ja tärkeä paikka Suomen kulttuurissa ja samalla hyvin sosiaalisesti näkyvä henkilö kaikissa yhteyksissä. Mutta hän omaksui minut hyvin varhain jo semmoisiksi niin kuin oppilaakseen ja seuraajakseen, että hän jouduin jo silloin havaamaan ja nyt myöskin tätä kirjoittaessa niin entistä selvemmin sitä, että hän kohdisti minuun, voi sanoa, edelleenkin tuntui ihan kohtuuttomia odotuksia, että jo niin nuorena olisi voinut olla niin kuin tutkijana jo pitkällä ja muuta, mitä hän ehdotteli minun, että me tekisin. Mutta hän siis kaikin tavoin yritti ja halusi tukea minun opintojani, minun uraani ja voin sanoa, että kyllä vastasin tähän näihin toivomuksiin sitten niin kuin todellakin, että mä sitten onnistuin niissä opintosuorituksissa ja tässä tieteellisessä kasvamisessa juuri siihen suuntaan, joka oli muodostunut jo alun perin meille yhteiseksi, siis tämmöinen eurooppalaisen klassisen kulttuurin, lähinnä ranskalaisen, mutta muunkin eurooppalaisen klassisen kulttuurin tuntijaksi, tutkijaksi ja niin kuin edustajaksi Suomessa, siis niiden asioiden ja niiden näkemysten puolesta puhujaksi lehdistössä ja yhdistyselämässä ja muualla. Että minä olen hänen paljosta kiitollinen, mutta katson myöskin niin kuin maksaneeni sen ystävällisyyden ja rohkaisu, mikä hän minulle osoitti, niin sitten siellä, mitä sillä alalla olen voinut tehdä.
Eino ja Suolahti ei välttämättä nuoremmille kuuntelijoille ole niin tuttu, mutta miten te kuvailisitte häntä suomalaisen kulttuurihistorian kannalta, minkälainen merkitys hänellä on ollut?
Ja hän oli omassa sukupolvessaan erittäin näkyvä henkilö. Hän oli fiksu ja laajatietoinen, kielitaitoinen, ja hänellä oli hyvin laajat sosiaaliset suhteet. Hän oli itse käynyt suomalaista yhteiskoulua SYK:ta ja sitten oli sen koulun opettaja jo ennen sotaa. Sitten oli sodassa. Hän tuli kapteeni sodan aikana. Ja että hän oli tämän ikäluokkansa parhaita edustajia myöskin siinä suhteessa. Ja sitten hän oli heti sodan jälkeen sen suuren hämäläisosakunnan kuraattori ja monenlaisissa yhdistystoiminnoissa ja asioissa näkyvillä ja kuten sanottu lehdistössä jatkuvasti esillä. Niin että hänet tunnettiin ja hän tunsi niin kuin kaikki voi sanoa. Ja hänellä oli tärkeä osuus myöskin semmoissa, mikä sitten on, missä minäkin olen seurannut häntä osittain, on se, että juuri ylläpiti suhteita ulkomaalaisiin sekä ulkomailla, mutta myöskin ennen kaikkea täällä vaikuttaviin ulkomaalaisiin diplomaatteihin ja muihin. Ja niin, että hän edusti parhaalla mahdollisella tavalla suomalaista sivistystä kaikkiin suuntiin, siis niin kuin sanoin, oppilaisiin, koululaisiin, ylioppilaisiin ja moniin muihin kotimaisiin piireihin, mutta myöskin korkeampiin ulkomaisiin eliitteihin nähden.
Ymmärsin vähän niin, että hänellä oli vähän surullinen loppu.
No se oli minun kannalta niin ikävä nähdä tietysti, että hän menetti sen idealisminsa ja toimintakykynsä sitten ja alkoholisoitui ja muutenkin, että oli surullista, kun en voinut sitten enää kunnioittaa häntä samalla tavalla kuin aikaisemmin.
Matti Klinge, te selvästi tulette kodista, jossa on luettu paljon, mutta on myös kannustettu teitä lukemaan. Jälleen kerran, kun katsoin muistelmakirjaa, niin siltä kannalta, että mistä kirjoista kirjoitatte eniten, niin ehkä sanoisin näin, että Topeliuksen Välskärin kertomukset ovat ykkösenä. Mistä se johtuu?
No, sen voisi kyllä hyvin ajatella näin. Ja todella mä olen saanut sen vanhemmilta, tai siinä on isän nimi, isä on kirjoittanut siihen minun nimeni. On 9- tai 10-vuotiaana ja sillä tavalla olin lukutoukka, että luin jo varhain tämmöisiä paksuakin kirjoja. Että Välskäri ja sitten toinen oli kyllä Topelius, mutta rinnalla oli Dumas, koska mä luin kaikki Dumasin kirjat myöskin hyvin nuorena. Ja, että tulin niiden kautta oppineeksi sekä Suomen että Ranskan historian jo paljon ennen kuin sit niistä koulussa puhuttiin tai yliopistossa puhuttiin. Että totta kai ne olivat hyvin tärkeitä kirjailijoita. Sitten myöhemmin tulee Tolstoi ja niin, mä olen kyllä lukenut aika paljon kaikenlaista ja yritän lukea edelleenkin.
Jos menisitte johonkin peruskouluun puhumaan Välskärin kertomuksesta, niin millä tavalla kannustaisitte sekä opettajia että oppilaita tutustumaan siihen?
No se olisi nykyään aika helppoa, koska nythän Välskärin kertomuksesta äsken tämä luettu radiossa hyvin suurella menestyksellä ja se kokonaisuudessaan ja se esitys on saanut valtavan suuren suosion ja siihen vedotaan paljon, niin että tämmöinen elämyksellinen lukeminen, jossa Välskäreiden niin kuin monipuolisuus ja huumori ja kaikki tämmöinen tulee niin, ja dramaattisuus tulee niin esiin, niin sen kuvaaminen nykyään ei ole niin vaikeaa. Sekä Topelius että Dumas kirjoitti kaikki kirjansa siis jatkokertomuksiksi sanomalehtiin. Ja se merkitsi sitä, että niissä piti olla semmoista niin kuin jännitystä ja dramatiikkaa joka luvussa, niin että lukija odottaa seuraavaa jatkokertomuksen osaa ja lukee sen myöskin. Ja tällä tavalla näihin Topeliuksen ja Dumasin kirjoihin tulee semmoista vauhtia ja jännitystä ja huumoria, jota ei monissa muissa kirjoissa ole.
Erästä tietokirjasta kirjoitatte hyvin paljon tässä muistelmissa, ne Matti Klinge, se on Egon Friedelin Uuden ajan kulttuurihistoria, ja kirjoitatte siitä vähän siihen tapaan, että jos ei tätä ole lukenut, niin on vähän hankala tajuta oikein mistä yhtään mitään. Kertokaa hieman, että minkä takia tämä Friedelin kirja on teille niin tärkeä.
No, se tuli käteeni kirjastossa ja ihastuin siihen ja kävin kirjastosta ja lukemassa, ja minun täytyy nyt siitä kertoa sitten vanhemmilleni, koska sain sen sitten joululajaksi ihan omakseni ja kirjoitin siitä kouluaineenkin jo, jota siteraan tässä kirjassa. Ja olin joutunut havaitsemaan, että se on ollut käänteen tekevän tärkeä kirja, sekä ei vain minulle, vaan nuoremmillekin ikään, vanhemmille ja nuoremmille ikäluokille. Ja myös ulkomailla, ainakin Ruotsissa, kollegani ja muutama, tunne monia kollegoita, joille, ikätovereita, joille se on myös ollut käänteen tekevä tämmöinen fiksu, osittain poleeminen ja Pavitskeskin kuvaus historiasta, siis uuden ajan historiasta kulttuurin näkökulmasta. Ja se nykyään siihen tuntuu osittain vähän ehkä vanhentuneelta, mutta kyllä se on, niin siinä on edelleenkin paljon semmoista kiinnostavasti formuloitua. Eikä siitä ole niin kovin kauan, kun se julkaistiin vielä uutena painoksena taas suomeksikin. Missä määrin se on sitten, jos se on ollut Suomessa ja Ruotsissa tämmöinen tärkeä, niin en osaa sanoa, onko sillä samanlaista klassikon asemaa muualla, Saksassa ja Itävallassa, mutta ainakin pitkään oli.
Matti Klinge, tässä lähetyksessä olemme muistelleet, että olette muistellut paljon elämäänne. Mitä kaipaatte eniten lapsuudestanne ja nuoruudestanne?
Niin kuten sattu, minulla ei ole tämmöistä asennetta, niin kuin, että kaipaisin, nyt asettuisin kaipaamaan. Siis se, mikä siellä on ollut arvokasta, se on olemassa minun kokemuksissani ja muistossani. Ja se, mikä ei ole, mikä on ikävää tai semmoista, niin sen olen voinut työntää pois aktiiviajattelustani. Että totta kai, kyllähän sitä muistaa vanhempia, isovanhempia tämmöisiä, mutta muistaa, että kaipauksella ja rakkaudella ja niin edespäin, mutta se on nyt menneet, he ovat menneet, ja en tiedä, ei semmoista kaipausta, ei voi niin kuin ajatella toivoa, että he nousisivat kuolleistaan nyt tänne uudestaan. Ei se ole oikein.
Karutteko te mitään?
No, tässä aluksi jo sanoin, että kyllä olisi voinut monessa yhteydessä yrittää saada tehdä paremmin asioita ja saada parempaa aikaa, mutta se ei myöskään kuulu tähän minun moraaliini, että pysähtyisin niin kuin katumaan. Se on niin kuin hoidettu ja kuitattu, myöskin edellytykset on jollain tavoin kuitattu, on joko pyydetty ja saatu anteeksi tai sitten asiat ovat itsestään ratkenneet sillä tavalla, että yritän elää tässä nykyhetkessä pohtimatta kovin paljon se mennyttä eikä tulevaa.
Professori Matti Klinge, kiitän kovasti tästä haastattelusta ja toivon teille hyvää viikonloppua. Ehditte vielä ihan muutamalla sanalla sanoa, että mitä aiotte tehdä tänä viikonloppuna. Mikä teillä on ensimmäisenä suunnitelmissa?
Tänä viikonloppuna mitä on suunnitelmissa? No, ainakin tästä nyt vielä ehdin tuonne Venäjän lähetysten pikkujouluun.
Siellä on varmasti hauska.
Joo.
Kiitoksia ja hyvää viikonloppua kaikille Kultakuumeen kuuntelijoille.